ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود ودرجستي البرنامج كدعا دوين كدوني ده ومالك استا مركا لغرها بجمعاء اتكدق ستان ورباين تسلامي غال فرقان والا بضا بشا رجب سند كاكون افر بغال افرتان يالي حد هجرية ده قضو بضا همان توا قميسة برنامج كدقا ستان تان نوحا كمي ده إنك بدن لحدن روح أمريكان ودي مشاي داوع كون نغضي هول غلق لدوان هو كدعا يقودها دل كمريكان كا تقويمها يدقال لدى يهود كويس ومسلمين تر غزة وولي هالكو دكاسي سعان ايا nin sarqaan sano dad ay qoyskiisa ku jiraan ku laayay wadanka Jabal Al-Aswad oo ka tirsan dhulka Balqaan ee dhaca qaarada Yurub. Kooxda RSF oo markale dad barakacyaal ah ku xasuuqday kaam ku yaala gobolka Darfur ee wadanka Suudaan. Ciidamada maamulka gumeystaha Yuhuudda oo sii wada wulida qiimaha ay ka geysanayaan koonfurta wadanka Lubnaan. Ruushka oo weerar loo adeegsaday diyaarad drone ku qaaday caasimadda Ukraine ee Kiev. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan in ka badan 50 ruux oo ku dhintay xabsiyada waddanka Masar sanadkii dhamaaday 2024 ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordhowayaan soo gudbi doona insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka. In ka badan 60 ruux oo Ameerikaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalo kala duwan oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka. Meelaha weerarada lala beegsaday waxaa ka mid ah hotel oo leeyahay madaxweynaha la doortay ee Trump. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa isha soo mariyay oo nala socodsiinaya Mahad Ubayd Cali.
Waad mahadsan tahay walaal. Saacadihii la soo dhaafay waxaa dalka Mareykanka ka dhacay silsilado weerar ah kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo Ameerikaan ah, xaalad argagax iyo rucbi ahna ka dhaliyay gudaha dalkaasi. Gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa weerar loo adeegsaday gaari waxa uu ka dhacay magaalada New Orleans ee ka tirsan gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka. Weerarka ayaa yimid kadib markii nin kaxiinayay gaari nooca xamuulka ah uu soo dhex galay goob uu ka socday dabaaldegga ciidda Kirismaska ee ay bilowga sanad weliba oo miilaadi ah dhigtaan dadka aaminsan diinta Nasaarada, waxaana si kadis ah isku bedelay jawigii dabaaldega. Sida ay ku waramayaan goob joogayaal la hadlay warbaahinta, ninka weerarka fuliyey ayaa dad badan dusha ka mariyay gaariga, waxaana ugu dambeyntii ka soo degay gaariga isaga oo hubaysan intii uu dili karay ayuuna goobta ku dilay. Ciidamada booliska Mareykanka ee ku sugnaa goobta ayaa rasaas huyey fuliyaha weerarka, taasoo keentay in ugu dambeyntii ay goobta naftu uga baxdo. Dowladda Mareykanka laamaheeda kala duwan ayaa ka hadlay weerarkan iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso, waxayna FBI-du sheegtay inay waddo baaritaano dheeri ah. Sida ay tilmaamayaan laamaha ammaanka dalka Mareykanka, fuliyaha weerarka waa 41 sano jir lagu magacaabo Shamsuddin Jibaar, horeyna wuxuu uga tirsanaa ciidanka Mareykanka isagoo waayadii dambe ka shaqeynayay iibinta dhulka. Gaariga uu watay ayaa la sheegay in laga dhexlay calanka tawxiidka ay muslimiintu leeyihiin iyo bambaanooyin dhowr ah, taasoo muujinaysa in daafica weerarka uu yahay mid islaami ah. Weerarkan ayaa dhaliyay khasaarihii ugu cuslaa ee waayadan gaara dadka Ameerikaanka ah, inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhintay 15 ruux halka ay ku dhaawacmeen 30 kale, waxaana suuragal ah in khasaaruhu intaasi ka sii bato. Dhanka kale, weerar isaguna loo adeegsaday gaari xamuul ah oo lagu soo raray walxaha qarxa ayaa ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka. Weerarka ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay hotel uu Donald Trump madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ku leeyahay magaalada, waxaana ka dhashay khasaare isku jira dhimasho dhaawac saraakiisha booliska mareykanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in weerarka ay ka dhasheen dhimashada hal ruux iyo dhaawaca todoba kale mas'uuliyiinta amerikaanka ah waxay tilmaameen inay baarayaan suurtagalnimada in weerarku yahay waxa ay ku sheegeen argagixiso oo ay ula jeedaan in fuliyaha weerarku yahay qof muslim ah sidoo kale waxaa weerar toogasho ah lagu qaaday maqaaxi lagu caweeyo oo ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka nin hubaysan ayaa toogasho ka geystay maqaaxi ku taala mandiqada Queens ee magaalada New York inta hadda la og yahayna waxaa ku dhaawacmay 10 ruux isugeynta khasaaraha ka dhashay weeraradan saddexda ah ee saacadihii la soo dhaafay ka dhacay dalka Mareykanka ayaa ah dhimashada iyo dhaawaca 63 ruux oo Amerikaan ah Joe Biden iyo Donald Trump ayaa tilmaamay in weeraradan ay yihiin kuwa argagixiso ayna yihiin kuwa ugu adkaa ee waayadan lagu soo qaaday dalkooda iyagoona ku goodiyay inay talaabo qaadi doonaan Mareykanka ayaa ah dalka ugu horeeya ee hoggaaminaya duulaanka iyo dulmiga lagu hayo muslimiinta caalamka gintaalada dawladdan ayaana ah kuwa lagu gumaadayo ehelkeena jooga qasada dhaawacan waxayna iimaanayaan weeraradan iyadoo hoggaamiyasha muslimiintu ay hore ugu baaqeen dhalinyarada muslimiinta ee ku nool dalalka reer galbeedka inay qaadaan weeraro kaliye dulnimo oo lagu beegsado danaha Mareykanka.
وهقاق قيبها رأي برنامج كالعدوين كالدنيدة أيان إسلام رأينا مركان دوقيمها يدقالة يهود كويسو مسلمين ترار غزة أياه ولي هالكو دوكاسي سعان أياه هذا بوركي وقدم بي وحاسو قد بني عبد الرحمن بدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال ملك استياد جوكتان وحاد كسو دواتان حبين تانو قهضن لوركي وقدم بي يدقالة يدوقيمها يهود كو دمارين كالقودون سني غزة waxaan maanta oo khamiis ah danka kaano ku beegan maalinkii 414aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 42kii saacad ee soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza si guud ahaan xaaladda ka jirta marinka Gaza dagaal lagu jabiyo askarta saynada yahuuda iyo asbaabaha ay yahuuda uga guuleysan karin kooxaha wax iska caabinta falastiiniyinta ee ka dagaalamaya marinka go'doonsan ee Gaza haddaba aan ku horayno duqeymaha xasuuqyo hor leeyay ciidamada yuhuuddu maanta ka geysteen marinka Gaza waxaana warbaahintu warineysaa in duqeymaasi ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen xasuuqyo hor leeyay ciidamada yuhuuddu maanta ka geysteen marinka Gaza waxaana warbaahintu warineysaa in xasuuqyadaasi ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen deegaan kalmawaasi ee koonfurta marinka Gaza wararkeena ga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamada yuhuuddu halkaasii ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagicirka ah kaas oo ay ku beegsadeen dad shacab ah oo tiindhooyin halkaas ka taagtay isla markaan la dhibaatay sanaafataadii ku dhuftey marinka Gaza waxaanay wararku sheegayaan halkaas ay ku shahiideen 11 ruux oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen 15 ruux oo kale kuwaas oo iminkay ku xaq gargaarka degdeg ah u qaadan isbitaalada ku yaala marinka Gaza si halkaas loogu dabiibo waxayna ku xaq sheegayeen dadka dhaawacyada ay kuwa shuhadada ay ka kooban yihiin dumar iyo carruur oo kaliya sidoo kale duqeyn bahalimaha ka dhacday xaafada Shajaaciye ee dhacda waqooyiga magaalada Gaza waxay ciidamada yuhuuddu ku dileen 6 ruux oo shacab ah kuwaas oo laba ka mid ahaayeen dumar halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in duqeyntani si gaar ah u beegsatay dhismo ku yaala xaafadani oo ay ku sugnayeen dad shacab riida oo dumar iyo carruur isugu jira sidoo kale waxay ciidamada yuhuuddu duqeymo kala duwan ka geysteen deegaanka ku yaala waqooyiga magaalada Gaza waxayna halkaasii ku dileen 10 ruux oo shacab ah kuwa kalena way ku dhaawaceen sidoo kale ciidamada yuhuuddu duqeymo geystay qasaare kala duwan ayaa waxay ka geysteen xirada Shajaaciye iyo magaalada Baytilaaya oo labadooduba dhacay waqooyiga marinka Gaza gumistaha yuhuuddu ee ku faanaya gumaadka dadka shacabka ayaa wax war soo saaray ku sheegay in bishii December la soo dhaafay oo kaliya ay ciidamadu cirka ka fuliyeen marinka Gaza 1400 oo duqeyn kuwaas oo lagu garaacay deegaanada kala duwan ee dhaca marinka go'doonsan ee Gaza isagoo intaasii raaciyay in duqeymahan ay ku kaalmeenayeen ciidamada dhulka ee weerarada iqtixaamada rasaasinta qafaalka iyo duqeymaha madaficda ku garaacay dadka reedka tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii 2023ka ciidamada gumeystaha yuhuuddu waxay marinka Gaza ka geysteen gumaad xushlimaah iyo xasuuqyo sirsifeen ah kuwaas oo ay kula kaceen shacabka ku dhaqan mandiqada go'doonsan ee Gaza iyagoo taageeraha garlaana ka helay qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka oo ugu horeeyay Mareykanka. Waxaana xasuuqida halkaasi ka dhacay shahaado yar oo ay ku noqday dad ka badan 104,000 halka burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka ostooday ku maqan yihiin 11,000 oo ruux, kuwaas oo qaarkood ay halkaasi ku shahiideen kadib markii dhaawacyo kala duwan soo gaareen isla markaana ay waayeen wax gurmada. Macluusha iyo gaajada ka jirta marinka Gaza ayaa waxaa ku dhintay 19 dumar, caruur iyo dad waayeel ah. Waxnimidani ku tilmaameen dhammaan dadka isha ku haya waxa ka socda marinka Gaza mid ka mid ah musiibooyinkii ugu darnaa ee soo mara caalamka. Dagaalka iyo duqeymaha ka soconaya marinka Gaza ayaana waxa iminka lagu xisaabinayaa inuu yahay dagaalkii ugu dhigdaashada badnaa ee taariikhda casrigan, iyadoo ay weli socdaan xasuuqyada ciidamada Yuhuud ee karanka dadka marasta ah. Waxaana maalin walba shuhada ayaa dhaawacyo noqonaya boqolaal ruux. 24 saac kastana ciidamada Yuhuud waxay geysanayaan ku dhawaad 10 xasuuq. Waxaa intaasii dheer oo ay ciidamada Yuhuud ku dhaqaaqeen inay jiraan isgaarsiinta iyagoo diideen wax gurmad ah la soo geliya marinka. Midkii soo galayna uu yahay mid iyagu ay soo xisaabiyeen isla markaana aan kaafini karin baahida dadka reer Gaza. Ruba mahiigaanna oo dadad wata ayaa waxay saacadii la soo dhaafay ku dhufteen marinka go'doonsan ee Gaza, iyaduunay middaasi sii kordhisay qabowga halkaasi ka jira. Warbaahinada caalamka ayaana waxyaabo kala duwan ka qoray arrintaasi. Websaytka Sharqul Awsad wuxuu daabacay warbixin arrinkaas uu dirada ku saarayo isagoona tilmaamay in saacadii la soo dhaafay gudaha marinka ay ku dhufteen ruba mahiigaanna, kuwaasoo sababay inay burburaan teendhooyin fara badan oo ka dhisnaa gudaha marinka. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa caruur badan ay hadda ku sugan yihiin xaalad aad u daran oo qabow ah. Wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan inay marinka ka jiraan dabeello xoogan oo jirida ka siibaya teendhooyin ka dhisan, iyadoo wararka kale baraha kala duwan ee internetka lagu arkayo muuqaalo iyo sawiro muujinaya arrintaasi. Dhanka kale, waxaa si aad ah u baahay muuqaalo laga soo duubay gudaha Gaza, kuwaasoo lagu arkayo shacabka muslimka ee reer Falastiin oo dhulkoosiisa godad yaryar ka qodanayo si uga gabaasadaan qabowga daran ee dhacaya waayahan dambe, halka taa beddelkeed waddamadii carabeed ee deriska la ahaa ay u dabaaldegayaan curashada sanadka cusub ee 2025 iyo waxyaabo kale oo maala yacni ah. Waxay sidoo kale wararku sheegayaan in ciidamada Yuhuud ee dhulka la siimeen inta badan isbitaalada ku yaala marinka Gaza. Shabakada wararka Al Jazeera ayaa waxay baahisay in ciidamada Yuhuud bishan dhammaatay ee December ay dumiyeen wax ka badan 34 isbitaal, kuwaasoo bixin jiray adeegyada aasaasiga ah walow aysan helin waxyaabo badan oo daaweyn ah. Haddana dhaqaatiirta ayaa waxay u jilbixirteen inay daaweeyaan dadka bukaanada ah iyo kuwa dhaawacyada kala duwan qaba. Sidoo kale, ciidamada Yuhuud waxay burburiyeen 80 xarun oo caafimaad, waxayna burburintan sii kordhinaysaa tirada dhismayaasha iyo isbitaalada ee ciidamada Yuhuud burburiyeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka 7 Oktoobar ee sanadka 2023. Koor intaysan diyaaradaha dagaalka ee gumaystaha Yuhuud ee bishii la soo dhaafay ee December bilaabin burburinta isbitaalada, waxay hore u beegsan jireen guryaha iyo dhismayaasha kale ee ku yaala marinka Gaza, iyagoo aan fiirin jirin halkaas ay ku sugan yihiin dad madaniyiin ama rayid ah. Waxaana ay duqeymaha uga badan ay ka geysteen deegaanada waqooyiga marinka Gaza, isagoo duulaanka xagga militariga ee waqooyiga uu bilowday 6 Oktoobar ee sanadkii hadda dhamaaday ee 2024. Waxayna halkaas ka geysteen burburin dhameystiran oo ka dhan ah guryaha, madaarista, masaajida, isbitaalada iyo waxyaabaha kale ee gabaadsanayaan dadka barakacyaasha ah. Taqriirada soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Yuhuud tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka Gaza ilaa iminka ay burburiyeen 186 qidaaca go'doonsan ee Gaza oo dhan, iyagoona halkaasi ka dhigay meelo lama degaan ah oo muuqaalada laga soo duubay laga dhihan karo in goobahaasi laga guuray qarniyo ka hor. Waxayna marinka Gaza ka geysteen 10,000 oo xasuuq, kuwaasoo si maalinlaha ay u soo tabin jirtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza. Sidoo kale, ciidamada Yuhuud waxay bishii la soo dhaafay oo kaliya ay dileen oo ay dunida ka masaxeen 1,413 qoys oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo ku dhaqanaa jihooyinka kala duwan ee marinka Gaza. 19-kii bishii la soo dhaafay ee December, waxay hay'adda Human Rights Watch taqriir ay soo saartay waxay maamulka Yuhuud ku eedeysay inuu jaraa'imiye iyo xasuuqyo ka geysanaya marinka Gaza, isla markaana dadka halkaasi ku nool ka xarimay biyihii, cuntadii, caafimaadkii iyo waxyaabihii kale isku kaashan lahaayeen. Waxaanay warbixinteeda ku soo hadalqaaday waxyaabaha inta badan ku hadaaqaan dowladaha munaafiqiinta ah ee dayacay dhiigga shacabka abriyada ee reer Gaza, taasu waa in cunuqabatan lagu suuraga maamulka Yuhuuda. Hay'adda sheegatay in u doodo xuquuqul insaanka ee Amnesty International وحين سدحدة بشي لصودة في يد السنبر مامولك يهودو كوت المامتي إنو جيسان أي حسوغي يسير سفيننا يدو دولدها عالمكا غارهان كوو عربية دي ولا لها الله إيل كناريد غزايسان وحباو قبانينين إن دهان كداوان أيان إني أقر مدان اسكبا داي عدو جيهالي ولا لهنا يقرب استاق يتاقير أموجيين لانكا كالي كوحا مقامدة فلسطينة يا وحي ورركة لدوان كوبكسدين ciidamada cadawga yahuudda ee duulanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza xasuuqaya gumaadka wuxuushnimada halkaas ka wada weerarada ee dagaalyanada muqaamada Falastiin ku beegsan askarta yahuudda ee isku jira kuwa toos ah duqeymo lagu garaacay salagyadooda iyo deegaanada ay xoog ku haystaan iyo waliba weerar dhaba gala oo qasare kala duwan lagu gaarsiiyay yahuudda dagaalyanada muqaamada Falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in subaxii hore maanta oo Khamiis ay ciidamadoodu qarxiyeen gari nooca midka ciidamada xambaara oo ila socdeen aanasir ka tirsan ciidamada gumeystaha yahuuda xilli uu ku socdaalay magaalada Dulkarnaam ee dhacday qoyga daanta galbeed ee ku jirta gumeysiga maamulka yahuuda ayna qarxan la kulmeen waxayna halkaas ku dirin askar badan oo yahuuda ka tirsan halkeen oo ay kala duwan soo gaarsiyeen kuwa kale oo fara badan xilliga qarxan lagu beegsanay ciidamada yahuuda ayna waxay weerar iqtixaam ku soo qaadeen magaaladani iyagoon isku dayayna waxay la kala duwan gaarsiyeen shacabka abriyada ee halkaas ku dhaqan sidoo kale holgal gaar jirsinaya waxa ciidamada yahuuda lagu laabeegsaday meel u dhow mustawdin kaniila ee magaalada Ramallah waxaana holgalkaas gaar jirsinta lagu dhaawacay sida ay wararku sheegayaan askar ka tirsan ciidamada yahuuda warbaahinta maamulka gumeystaha yahuuda ayaa waxay sheegtay in ciidamada yahuuda ay rasaas ku fureen darawalkii ka xinaya gaariga halkaasna uu ku dhaawacmay ugu dambeyntii wargeys ka soo baxay gudaha maamulka yahuuda ayaa ka yaabiyay taageerayaasha dagaalka saaynada yahuuda wuxuuna ku dhawaaqay isagoo adeegsanaya mas'uuliyiin reer galbeed ah in Talaabib ay ku guuldareysatay inay gaarto mid ka mid ah hadafyada ugu muhiimsanaa ee dagaalka ugu qaaday marinka go'doonsan ee Gaza kaasoo waa in meesha laga saaray awoodda kooxda muqaamada Falastiin falanqeeyaha siyaasadda iyo militariga lagu marti qaaday warbixinta wargeyska yahuuda ayaa sheegay inay jiraan arrimo badan oo sababay in yahuudii ku guuldareysato inay gaarto hadafkii ay dejisatay kuwaas oo ugu caansanaya inay weeqdo awoodda kooxda muqaamada Falastiin qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadda Axmed Al-Hilla ayaa sheegay in gumeystaha uusan fahmin in muqaamada aysan ahayn dhaqdhaqaaq wax iska caabin oo kaliya balse ay tahay qayb ka mid ah bulshada reer Falastiin ayna leedahay qaabilsaneed military iyo mid urureed waana kan ay ku weerinayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta si ay ugu argudaan Falastiiniyiinta oo lagu haya dagaal wuxuushlima oo aan loo meeldayin Al-Hilla ayaa wuxuu intaa ku daray dadka reer Gaza waxay garab istaagan yihiin muqaamada iyo si guud ahaan kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta sababtu waa markii ay yahuuda dagaal ku soo qaaday Gaza kuma ay kaalin oo kaliya inay beegsato muqaamada balse waxay xusuuq kala dul dhacday caruurta haweenka iyo dadka waayelada ah iyagoon isku dayay inay meesha ka saaraan jiritaanka shacabka Falastiiniyiinta Dr. Muhammad Mustafa Wahnin ka faalooda arrimaha yahuuda ayaa sheegay in saynada isku dayday dhammaan hababka ay ku baabi'in kartaa awoodda muqaamada balse ay ku guuldareysatay isagoo tilmaameen waxa daaliyay oo walwalka ku haya gumeystaha yahuuda uu yahay in muqaamada ay wali awood u leedahay inay la wareegto oo ayna dib u dhisto goobaha ay faaruujiyaan ciidamada gumeystaha
wa hagaag qayb aad dhahay barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsantahay haashim abdunaser nina khamra abay ayaa dad ay ku jiraan xubno qoyskiisa ku laayay wadanka jabalal aswad oo ka tirsan dhulka balqaan ee dhaca qaarada yurub ninkaana oo ahaa mid sarqaansan ama khamra soo cabay ayaa dad gaaraya ilaa iyo afar ruux ku dilay afar meel oo ka tirsan magaalada Sitini ee wadanka Jabal Aswad ka hor inta uusan isdilin. Afar ka mid ah waxa uu ku dilay maqaaxid ku taala magaaladan, halka inta kale ee soo harteen uu ku dilay saddex goobood oo kale. Shakhsiga wax dilay ayaa saacado badan qamro aad u cabay, wuxuuna dadkan ku laayay magaalada Sitini iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada. Wasiirka arrimaha gudaha ee wadankaasi ayaa shaac ka qaaday isagoo u warramay warbaahinta. In ninkan dadka uu laayay ay ku jiraan xubno qoyskiisa iyo caruur yaryar. Ninkan oo ahaa 45 jir ayaa ugu dambeyntii doonayay inuu isdilo. Wuxuu isgaarsiiyay dhaawac isagoo jooga meel u dhow gurigiisa. سند کی تجای لباد کن لبی لباتن که هیا سیدانو کلا و حاودن کن یار کدای فلای کل این تنه گویران توان روح و حندت کاس آوردن دل که دکه دنبه حال نین آهو بایسان آه حال مالین لایی قرار دیروز بایا و حمر ولی بکو بدن فلای که عین کنا یه دو نسند ولی بلگس و تبیو دعوی نوع آن عویسکو گیسنا یاندت کن سردا لنا عکل کوح داره سفه یادت برک عیال کوح سقضی کام کویه لقبال کدارفور اودن کسودان دوغين تان او لو ادكسي مدافع دا قوبتا اسلا مركانا اي كدن بيان مليشيات كتاكت دارن اسكو مقعابي RSF اي تاقرت دولة دا امارات كعربتا اي لبكسيان كان براك عيالا او لغو مقعابو ابو شوك او كويا لمقالة الفشاري حرون تا قوبال كدارفور اي ودن كسودان داد غاري يافر روح اي كو ديلان مدافع دا اي ادكسي مليشيات كRSF اي كو غراعين كام كان حال كدا وعيو كالدوان اي سو غارين سيديد كلي kuwaasoo shan ka mid ah durbadii balaalacray isbitaalka caafimaad ee Al-Saudi kooxda loogu yeero dacmo sariic ayaa si joogto ah u beegsaday magaalada Al-Fashar tan iyo bishii May sanadkii tagay ee 2024kii iyagoona go'doon geed aan lagu soo gaban ku hayaa deegaano farabadan oo ku yaala gudaha waddanka Suudaan waxayna doonayaan inay qabsadaan magaalooyin ay ku sugan yihiin ciidamada militaryga xukuumadda Khartoum milishiyadkan calooshada shaqeystayaasha inta lagu guda jiro dagaalka ka socda waddanka Suudaan waxay geystaan jaraa'im aad u waaweyn oo ay kula kacayaan dadka shacabka ah ee ku nool gudaha waddankaas geeska kale ciidamada yahuuda ayaa duqeynka geystay koonfurta waddanka Lubnaan duqeyntan oo dhacday subaxnimadii maalintii shalay arbacada ahayd ayaa waxaa fulay diyaaradaha gantaalada gardaadiya ee ciidamada sahayinada yahuuda waxayna ka dhaceen tuulooyin hoos yimaada degmada Marjiyuun ee dhaca koonfurta Lubnaan war qoraalaha lagu baahiyay internetka oo ka soo baxay taliska ciidamada yahuuda oo ka hadlay duqeyntan wuxuu sheegay inay beegsadeen askar ka tirsan ururka isku magacaabay Hizbullah oo hub gudbiisanayay waa sida loo dhigay hadalka ka soo baxay taliska sahayinada cadawga Yahuuda maamulka sahayinada mujrimka ee hoggaamiyo dhiga cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa buudka kula tuntay heshiiska sheegay magac uyaalka haayra dhaxdhigay isaga iyo ururka waxa loogu yeero Hizbullah waxana tan iyo intii ay bilaabatay muddada xabad joojinta ciidamada Yahuuda ku gaceen burburinta guryaha ay degan yihiin dadka shacabka iyo duqeymaha cashwaayiga ah oo ay ku xasuuqayaan goobaha danta guud ee degan yihiin dadka reedka sidoo kale ciidamada Yahuuda waxay xabsiyadooda guracan ku xireen dad duubnaadiyiin ah oo waxba galabsan kuwaasoo ilaa iyo haatan ku jira mana muuqato wax saansan ah oo ay doonayaan inay ku joojiyaan duqeymaha ay ka wadaan waddankaasi Lubnaan ugu dambeyntii weerar loo adeegsaday drones ayuu shalay Ruushka ku qaaday caasimadda waddanka Ukraine wararka ka imaanaya waddanka Ukraine ee dhaca qaarada Yurub ayaa ku waramaya in shalay diyaarado drone ah ay dawladda Ruushka ku weerartay magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed sida ay soo tabisay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha gudaha waddankaas mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Kiev oo la hadlay saxaafadda ayaa intaa ku daray in ugu yaraan 3 ruux ay ku dhaawacmeen weerarkan loo adeegsaday diyaarada drone ista sidoo kale burbur xoogan soo gaaray laba dhismeeho ku yaala gudaha waddanka Ukraine weerarkan ayaa imanaya xilli madaxweynaha Ukraine ninka lagu magacaabo Volodymyr Zelensky uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah dawladda Ruushka waxaana muuqatay in dawladda Ruushka ay dhankeeda qaaday weerar difaac nafsi ah oo isaga difaacaysa dawladda Ukraine dhinaca kale ciidamada Ukraine ayaa baraha bulshada ku daabacay inay soo rideen 63 ka mid ah 112 diyaaradood oo drones ah kuwaas oo ay ku soo weerartay dawladda Ruushka halka intaas ku dareen warkooda in gabi ahaanba ay waayeen 64 kale kuwaas oo yaraay oo haatan meel jaani cirib dhigan aan loogeyn dagaalkii soo bilowday bishii Febraayo ee sanadkii tagay ee 2022kii ayaa ilaa iyo haatan maraya inuu midba midka kale loodiyo daaqada ka saaro dawladda Ukraine ayaa taageero military ka helaysa dawladaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyso xukuumadda Washington iyo xukaam kale kuwaas oo taageero nooc waliba la garab taagan Ukraine dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan alaab ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin ku wacayo barnaamijka raaxadooyinka dunida iyo inta kaarsan
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan in ka badan 100 ruux oo ku dhintay xabsiyada waddanka Masar sanadkii 2024 waxaana warbixinta soo jeedinay Cabdi Faraax Diiriye
intii lagu guda jiray sanadka 2024ka ururada sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa u koorgalay in ka badan 100 xaaladood oo dhimasho taasoo laga soo calaamadeeyay maxaabiis ku xiran xabsiyada siyaasiinta ee dalka Masar iyo xarumaha kala duwan ee dadka lagu hayo inta aan loo gudbin xabsiyada waxayna ka dhalatay arintaas sidii caadanka caafimaadka maxaabiista si ula kaca iyo xaaladaha xabsiyada oo aad u xun warbixinada hay'adaha xuquuqul insaanka ay ka mid tahay shabakada masaarida ee xuquuqda aadanaha ayaa shaaca ka qaaday waxay ku tilmaameen xaaladaha masiibada ay ku nool yihiin maxaabiista ay ku jiraan ciriiri daran oo meelaha qaar ka badan 100kiiba 300 awooda qolka dadka lagu hayo iyada oo la filayo in heerkulku uu kor u kaco inta lagu jiro bisha xagaaga daryeel la'aanta caafimaadkooda waxa intaasi dheer koronto la'aanta joogtada ah ee ka jirta meelaha dadka lagu hayo taasoo aan lahayn heerka ugu hooseeya ee badbaadadooda iyo amnigooda sanadihii la soo dhaafay waxay ka digeen ururadaasi in xaaladaha ka jira xarumaha lagu hayo dadka ay halis geliyeen nolosha kumanaan maxaabiista taasoo keentay in la diiwaan geliyo lana daabacay tiro badan oo ku saabsan dhimashada maxaabiista masaarida ee ku xirnaa xabsiyada dalka Masar warbixintan waxa ay soo gudbinaysaa liiska dadkii ku geeriyooday xabsiyada dalka Masar sanadka 2024 oo dhan maxaabiista ku geeriyootay xabsiyadan ayaana u badnay siyaasiyiin jagooyin kala duwan ka soo qabtay dalka Masar waxaana xogtan diiwaan geliyay ururada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan shabakada Masar ee xuquuqda aadanaha xarunta Shahayb ee xuquuqda aadanaha xarunta Nadaam ee dhaqan celinta dhibanayaasha iyo kuwa kale dadka ku dhintay xabsiyada dalkaasi bishii koowaad ee Janaayo ee sanadkii 2024 waxaa ka mid ah xilibaan hore oo lagu magacaabo Cadil Ridwaan Cusmaan Maxamed kaasoo ku geeriyooday gudaha qolkiisa oo ku yaala xabsiga Badar qaybtiisa 3aad sidoo kale maxbuus siyaasi ah oo lagu magacaabo Maxamed Al-Sherbiniya oo kontenstay jira isla markaana aha qareenka ayaa ku dhixdhintay qol uu ku xirnaa oo ku yaala isbitaalka xabsiga Badar ee dalka Masar isla bishaasi siyaasiga daha hebatu oo aha 32 jir ayaa ku dhixdhintay isla xabsiga Badar liiska dadka dhintay bishii Janaayo waxaa sidoo kale ku jiray Ibrahim Maxamed Al-Ajeri kaasoo geeriyooday saacado kadib markii laga soo wareejiyay xabsiga Badar qaybtiisa 3aad loona wareejiyay isbitaalka Qasr al-Ayn ee magaalada Qaahira waxaan intaas lagu biirinayaa dadka ku nafwaayay xabsiga Masar isla bisha koowaad ee sanadkaasi Ahmed Mukasa Sanga oo ahaa arday u dhashay dalka Uganda waxaana ku dhintay saldhiga booliska ee NU Qaahira iyadoo loo maleeynaayo inuu u geeriyooday jirdil ay u geysteen ciidamada booliska ee joogay goobtii uu ku geeriyooday markan oo nimaadno bishii 2aad ee Febraayo ee 2024ka waxaa la soo diiwaan geliyay geerida Cabdullaahi Saalax oo 67 jir ahaa kaasoo ku dhintay xabsiga Waadi Eldenadrun waxaana loo sababeeyay geeridiisa xanuun uu la ildarnaa saraye guuta Cali Xasan Cabdiraxmaan Al-Sharafi oo u dhashay dalka Yemen si rasmi ah u degnaa Masar ayaa sidoo kale ku dhintay xabsiga oo ku xirnaa oo ku yaala saldhiga booliska Shubra ee gobolka Qaliyubiya maalmo kadib markii xabsiga u taxabtay waaxda baarista lacagaha dadweynaha ee Masar kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ka ganacsanayay lacagaha sharci darrada bishii 3aad ee Maarso liiska dadka ku dhintay xabsiyada dalka Masar waxaa ka mid ah Ahmed Maxamed Abu Yazid Al-Biltaki oo ka soo jeeday magaalada Zagaziga ee gobolka Sharqi kaasoo u dhintay xaaladiisa caafimaad oo ka sii dartay kadib markii uu xabsiga ku waayay daryeel caafimaad maxbuus siyaasi ah oo lagu magacaabo Xasan Xuseen Cabdilatiif Xamiida oo 60 jir ah ayaa isla bisha Maarso ku dhex geeriyay qol uu kaga xirnaa xabsiga guud ee Miniya iyadoo aan la cadeynin xaaladaha iyo sababaha keenay dhimashadiisa sidoo kale isla bishaasi waxaa la soo calaamadeeyay dhimashada maxbuus lagu magacaabo Maxamed Al-Layla oo ku dhintay saldhiga booliska ee Miniya Al-Qama ee gobolka Sharqiya ee dalka Masar iyadoo lagu eedeynayo saraakiisha inay dayaceen caafimaadkiisa si ula kaca waxaana lagu saleeyay xarigiisa inuu ku hawlanaa tahriiminta dadka haddana oo imaadno bisha 4aad ee Abriil waxaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday xabsiyada dalka Masar Ahmed Maxamuud Al-Jablaawi kaasoo hore u soo noqday xogeyihii xisbigii xurriyadda iyo cadaaladda ee hoostagay garabka siyaasiga ee ururka Ikhwaanul Muslimiin waxa uuna ka soo jeeday ninkaasi gobolka Qeyna waxa uuna ku geeriyooday xabsiga 10kii Ramadaan isagoo 60 sano jir ah qadarta alle ka soo waxa geeridiisa loo sababeeyay dayacaad dhanka caafimaadkiisa oo si ula kaca ah sidoo kale Maxamed Jaad oo ka soo jeeday gobolka Jeerbiya ayaa ka mid ah dadkii isla bishaasi ku geeriyooday xabsiga Badar ninkan ayaa la dhibanaa xanuunka dhanka wadnaha ah isla markaana waxa ku soo booday xanuunka faaliga kadibna waxa loo sii gudbiyay isbitaalka xabsiga waxa uuna ku geeriyooday gudaha isbitaalkaasi bishii 5aad ee May sanadkii 2024 dadka nafta ku waayay gudaha xabsiyada siyaasiyiinta ee dalka Masar waxaa ka mid ah maxbuuska siyaasiga ah Al-Maxamediya Cabdul Maqsuud oo hore uga tirsanaan jiray golaha shacabka ee degmada Helwaan ahaana xubin firfircoon oo ka tirsanayd guddiga fulinta ee xisbiga shaqaalaha jagadaasi oo uu hayay laga soo bilaabo sanadkii 1998 ilaa laga xayiray. Waxa uu dhintay sababo la xiriiray cudurka kansarka oo uu ku dhacay muddadii uu ku jiray xabsiga Wadi al-Nadrun. Ashraf Maxamed Cusmaan oo ahaa maxbuus siyaasi ah ayaa isla bisha May ku dhintay xabsiga Badar qaybtiisa koowaad kadib markii laga helay cudurka kansarka. Dhanka kale, siyaasiga Zahriye Ibrahim Abdul Karim Al-Qawliyi oo 58 jir ahaa ayaa isla bishaasi ku dhintay gudaha xabsiga Miniya ee aadka loo ilaaliyo, taasoo ay sabab u tahay xaaladaha xabsiyada oo liita iyo dayacaad dhanka caafimaadkiisa oo si ula kaca loo dayacay. Hisham Maxamed Ahmed Ridwaan oo ahaa macalinka xisaabta ayaa isla bishii shanaad ku dhintay xabsiyada dalka Masar, kaasoo maxbuus ahaa 2016-kii isagoo lagu eedeeyay kiis ciidan. Sidoo kale, Saadiq Cabdiraxmaan Saadiq Al-Sharqawi oo ahaa 74 jir ayaa ku dhintay qolkiisa oo ku yaala xabsiga Badar qaybtiisa saddexaad. Waxa uuna ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii sarsare ee ururka Iqwaanul Muslimiinka ee jihaadiga ahaa balse dimuqraadiyadda qaatay. Waxa uuna ku dhintay isla xabsiga oo uu ku geeriyooday Maxamed Maxamuud Jaad, balse hay'adaha xuquuqul insaanka ee ku dhawaaqay warbixintani ma sheegin sababta dhimashadiisa. Bishii Juun ee lixaad, dadkii ku dhintay xabsiyada dalka ee la diiwaan geliyay waxaa ka mid ahaa dhimashada maxbuus siyaasi ah horeyna u soo noqday bare jaamacadeed oo lagu magacaabi jiray Samir Yunis Saalax oo ahaa 67 jir kadib markii laga soo wareejiyay xabsiga Al-Abadiya ee magaalada Daman hor loona gudbiyay isbitaalka xabsigaasi. Sidoo kale, Maxamed Askar oo 40 jir ahaa ayaa isna ku dhintay xabsiga Jamsah ee magaalada Qalbiya kadib markii uu wadnuhu istaagay isagoo ku jira xabsigaasi. Isla bishan lixaad, waxaa geeriyooday Shahaab Axmed Kaxla oo 25 jir ahaa, ninkan ayaa ku dhintay saldhigga booliska Mbaba, waxaana dhimashadiisa sababay xanuuno in muddo ahayay. Nasir Sabir Cabdiraxmaan oo ahaa maxbuus siyaasi ah ayaa isna ku dhintay xabsiga Badar qaybtiisa saddexaad. Siyaasigan ayaa dhintay 10-kii bishii Ramadaan ee sanadkii tagay, isagoona u dhintay sababo la xiriira xanuuno ka soo gaaray jirdil joogto ah oo ay u geysteen ciidamada ilaaliya xabsigan. Liiskan waxaa sidoo kale ku jiray maxbuusad u dhalatay dalka Ruushka, taasoo isla 10-kii bishan Ramadaan ku geeriyootay xabsigan gudihiisa. Maxbuus siyaasi oo aysan magiciisa sheegin hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa isna ku dhintay waaxda booliska ee magaalada Hilwaan, taasoo ka dhalatay heerkulka xabsigan oo aad u kordhay, ugu dambeyntiina ay u dhintaan dad badan oo xabsiyadan ku xirnaa. Isla bishan gudaheeda waxaa la diiwaan geliyay geerida maxbuus siyaasi ah oo lagu magacaabo Axmed As-Sayyaad oo 40 jir ahaa, kaasoo lagu dhex dilay xabsiga Badar qaybtiisa koowaad, isaga iyo nin kale oo lagu magacaabo Sarwaas Shadiid oo isna ahaa maxbuus siyaasi ah oo ku xirnaa isla xabsigaasi. Axmed Bacra oo 17 jir ahaa ayaa ku geeriyooday saldhigga booliska Kafi Ad-Dawaar ee gobolka Buxayraha kadib markii jirdil loo geystay. Nin kale oo siyaasi ah dalkaasna aad looga yaqaanay oo lagu magacaabo Axmed Mursi As-Sacuudi ayaa isna ka mid noqday dadka ku dhintay xabsigan isla bishii Juun ee sanadkii la soo dhaafay ee 2024. Bishii Luuliyo ee 7-aad, dadka ku dhintay xabsiyada Masar waxaa ka mid ahaa Maxamed Faaruq Xuseen oo 49 jir ahaa, kaasoo ku dhintay xarunta Zagaaziga ee gobolka Sharqiya kadib markii xaaladiisa caafimaad ay ka sii dartay. Nin kale oo dhalinyaro ah oo isna lagu magacaabo Yuusuf Maxamed oo 33 jir ahaa ayaa isna ku dhintay xabsi uu ku xirnaa, kaasoo ku yaala saldhigga booliska Ataqa, kaasoo dhaca gobolka Suhays. Dhimashada ninkan ayaa ka dhalatay dayacaad caafimaad oo soo wajahday intii uu ku xirnaa xabsigan. Dadka ku dhintay bishan xabsiyada Masar waxaa isna ka mid ahaa Maxamed Zaki, kaasoo isna ahaa maxbuus 40 jir ah oo ku xirnaa xabsiga Waadi Al-Jadiid. Ninkan dhimashadiisa waxa uu sabab ahay jirdil iyo tacadiyad bani aadannimo oo loogu geystay intii uu ku jiray xabsigan. Xarunta Nadaam ee ka shaqeysa dhaqan celinta maxaabiista dalkaasi ayaa goobjoog u ahayd dhimashada shan maxbuus oo ku dhintay waaxda biliiska ee Zagziga bishaasi gudaheeda. Bishii August ee 8-aad, dadka ku dhintay xabsiyada dalkani waxaa ka mid ahaa maxbuus lagu magacaabo Usama Caamir oo ahaa macalin luuqadda carabiga ka dhiga jaamacadaha magaalada Thaata ee gobolka Suhaaj. Waxaa isla bishani dhintay maxbuus kale oo lagu magacaabo Muhammad Qandil oo isna 20 jir ahaa, kana soo jeeday tuulada Kafi Cismaan oo ku dhow magaalada Tahata. Ninkan ayaana isna u dhintay jirdil loogu geystay gudaha xabsiga. Dadka xabsiyada Masar ku dhintay isla bishaasi waxaa sidoo kale ka mid ahaa maxbuus siyaasi ah oo lagu magacaabo Xasan Ibrahim Gamri, kaasoo la ildarnaa xanuunka cagaarshowga, ugu dambeyntiina ugu geeriyooday isbitaalka Burjul Carab sababo la xiriira maqnaanshaha daryeelka caafimaadka ee xabsiyadaasi. Maxbuus kale oo lagu magacaabo Xasmuddiin Kamaal Cabdulmajiid Cabdulmucsim oo 59 jir ahaa ayaa isna ku dhintay xabsiyada maamulka dhiigyacabka ee Cabdulfataax Xasiisi, kaasoo ku jiray xabsiga koor inta aan kiiska siyaasadeed loo soo taagin maxkamadaha dalkaasi, balse ugu dambeyntii wuxuu ku dhintay gaari looga soo qaaday xabsiga magaalada Hilwaan, kaasoo ku yaala magaalada caasimadda ee Qaahira, laguna waday in la geeyo xabsiga Gamasa ee waqooyiga Masar. bishii September ee sagaalad waxaa xabsiyada dalkaasi laga soo calaamadeeyay kiisas dhimasho waxaana kamid ahaa Daariq Daaha Cabdi Salaam Abul Casmi oo ahaa 23 jir ninkaasi oo ku xirnaa xabsiga Waadil Jadiid ayaa u dhintay jirdil loogu geystay xabsigaasi sidoo kale isla bishan sagaalad waxaa isna xabsiyadani ku geeriyooday Saciid Al Cajruudi oo ahaa 33 jir kaas oo u dhintay dayaca dhanka caafimaadka ah oo ka jirtay xabsiga uu ku xirnaa oo ku yaala gobolka Sharqiya Abdullahi Siyam ayaa isna kamid noqday dadka ku dhintay isla xabsigan kadib markii si xun loogu garaacay sida ay sheegtay xarunta Nadaam ee ka shaqeysa dhaqan celinta maxabiista dalkaasi bishii October ee tobnaad hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa daaha ka qaaday dhimashada dadka ku xirnaa xabsiyada Masar waxaana kamid ahaa maxbuus siyaasi ah oo lagu magacaabo Mudin Maxamed Abdullahi Maxamuud kaas oo ku jiray gudaha isbitaalka xabsiga Miniya kadib markii xaaladiisa caafimaad ay ka sii dartay taasi oo ka dhalatay xaaladda adag ee uu ku wajahay xabsigaasi isla bishan tobnaad waxaa isna gudaha xabsiyadaasi ku geeriyooday Cabdullaahi Zeynul Cadiin oo ahaa xogeyihii guud ee ururka farmashiistayaasha ee dalkaasi waxa uu ku xirnaa xabsiga Badar ninkan oo ay da'diisu gaarayso 70 jir ayaa ugu dambeyntii ku dhex geeriyooday xabsiga kadib markii uu ku xirnaa halkaasi ku dhawaad 5 sano Axmed Cabdullaahi Abul Qaasim oo 32 jir ah ayaa si lama filaan ah u miir doobolmay isaga oo ka soo baxay dhismaha nabad sugidda ee magaalada Al-Iskandariya ninkan oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalkan ayaa la ildarnaa xaalada caafimaad kaas oo durbadiiba u dhintay dadka bishan gudaheed xabsiyada ku dhintay waxaa sidoo kale ka mid ahaa nin magaciisa lagu soo gaabiyay Daariq Abul Cis oo horey u ahaa gaanshaalna sare oo ka tirsanaa ciidamada Masar ninkan ayaa ku xirnaa xabsiga Waadi Al-Jadiid kadib jirdil xoogan oo lagu geysanayay muddo 2 toddobaad ah ugu dambeyntii wuxuu ku geeriyooday gudaha xabsigaasi Ramadaan Yuusuf oo ka mid ah maxabiista ku jeebaysanayd xabsiyada dhiigii cabka ee Cabdiftaax Xasiisi ayaa isna ku dhintay gudaha xabsiyadaasi ninkan ayaa soo maray dhowr xabsi tan iyo markii la xiray ee 2017kii dadka xabsiyadani ku dhintay waxaa sidoo kale ka mid ah nin macalin ahaa oo lagu magacaabay jiray Mudi Maxamuud kaas oo ku dhintay xabsiga Miniya sabab caafimaad awgeed bishii 19aad ee November waxaa xabsiyada Masar ku dhintay dad badan oo ka mid ah maxbuus Ihaab Mas'uud Ibrahim Juha oo ahaa maxbuus siyaasi ah oo 19 jir ah kana tirsanaa xisbiga Istiqlaal ayaa ku dhintay xabsiyadan kadib markii ay xaaladiisa caafimaad ay aad ugu xumaatay xabsigii uu ku xirnaa ee Burjul Carab oo ku yaala magaalada Al-Iskandariya isla bisha November maxbuus siyaasi ah oo lagu magacaabo Fadal Saalim Maxamuud oo 64 jir ah ayaa ku dhintay xabsiga Miniya ninkan ayaa ahaa gaasimo ku xigeenkii macadka Al-Azhari ee magaalada Deerin Mawaas ee gobolka Maniya hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xabsiyada dalka Masar ay marti galiyeen 189 kiis oo xadgudubyo ah kuwaas oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo 3 bilood gudahood ah bishii 12aad ee December waxaa xabsiyada Masar ku geeriyooday maxabiis uu ka mid ahaa maxbuus siyaasi ah oo lagu magacaabo Maxamed Cisuddin Ashaal oo 18 jir ah ninkan ayaa ku dhintay gudaha xarunta nabad sugidda ee waaxda booliska ee magaalada Heeyiya ee ku taala gobolka Sharqiya isla bishan December waxaa isna xabsiyada ku geeriyooday Cabdiftaax Cabdi Cadiim Cabdiftaax Hadiya kaas oo ku dhintay xarunta caafimaad ee xabsiga Badar kadib markii xaaladiisa caafimaad ay aad uga sii dartay maalmihii u dambeeyay ninkan ayaa loo aaneynayaa inuu u dhintay xanuun ka soo gaaray beerka oo ay sababeen jirdil xoogan oo lagu geystay gudaha xabsiga oo ku xirnaa Saciid Asayidi ayaa isna ku dhintay xabsiyadan isla bishan December kadib markii uu jirdil aad u foolxun u geystay sarkaal ku sugnaa gudaha waaxda booliska ee Al-Aamiriya ee gobolka Al-Iskandariya maxabiistan ayaan la ogeyn waxa ay u xiran yihiin kuwaas oo aan tan iyo markii la xiray la soo taagin wax maxkamada dadkan ayaa intooda badan lagu xiray sharciyo ay soo saareen mas'uuliyiinta Masar sanadihii la soo dhaafay sida in qofkii astaan diineed lagu arko lagu shaabadeeyo inuu yahay argagixiso sidaasna lagu xiro waxa sidoo kale dadkan qaar lagu soo xiray banaanbaxyo ay ka qayb galeen dhimashada ka jirta xabsiyada Masar iyo xarumaha lagu hayo dadka ayaa noqday arin aan la iska indha tiri karin sanadihii la soo dhaafay waxana sanadba sanadka ka dambeeyay la soo diiwaan gelinayaa dhimashada kumanaan qof oo ku dhex dhimanaya gudaha xabsiyadan kuwaas oo aan intooda badan laga warqabin dhimashadooda sanadkii hore 32 dhimasho ayaa laga diiwaan geliyay xabsiyada kala duwan ee ku yaala dalka Masar kuwaas oo u badnaa maxabiis loo xiray arrimo siyaasadeed halka 12 maxbuus ay dhinteen kuwaas oo dhimashadooda sabab u ahayd dayacaad caafimaad oo la kaca
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
wa
وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي